Mani sauc Katrīna, un šobrīd esmu tādā tā kā pārejas posmā savā dzīvē, no ļoti intensīva darba uz tādu kā citu darbu, bet nu šobrīd ir tāds pārdomu laiks, un visā šai pārdomu laikā, kas jau ir tāds iekļuvām vēl lielākā jezgā, ko mēs visi kopīgi tagad piedzīvojam, esam pašizolācijā kopā ar manu vīru Ivaru un dēlu Miķeli, kurš ir pusaudzis.
Ar Katrīnu Kukaini sazinos, kad viņas ģimene sāk aizvadīt jau otro nedēļu pašizolācijā.
Bijām viena no pārgalvīgajiem, kas neklausījās valdības brīdinājumos. Teiksim tā, Lielbritānija vēl nebija no tām valstīm, kas bija iekļauta apdraudēto valstu sarakstā, un nolēmām, ka mums tomēr par katru cenu ir jārealizē plānotais. Ja tā būtu vienkārši ekskursija, es domāju, nu noteikti nebūtu braukuši, bet tā nebija vienkārši ekskursija. Skotijā dzīvo mūsu otrs dēls, Miķeļa brālis Kārlis, viņš tur mācās, lai kļūtu par arhitektu.
Kukaiņu ģimene tomēr devās ceļā. Dēlam, kurš studē Skotijā, ģimene dzimšanas dienā uzdāvināja tikšanos Lielbritānijas galvaspilsētā Londonā. Pēc tam bija paredzēts kopā doties uz Skotiju.
Nu tā nu sanāca, ka Londonā mēs satikāmies un tādā vien arī pilnvērtīgu dienu kopā pavadījām, un kas to deva pēcpusdienā sasniedza mūsu ziņa, ka arī Lielbritānija ir apdraudēto valsts sarakstā, turklāt mūsu premjeras dod mums divas dienas visiem, kas ir ārzemēs, atgriezties mājās.
Ceļojums pārtraukts. Biļetes māju izdevies nopirkt Katrīnas prāt ļoti veiksmīgi, un jau nākamajā dienā caur Briseli ģimene atgriezusies Latvijā. Sākusies pašizolācija.
Sapratām uzreiz, mums ir jābūt sociāli atbildīgiem, ja mēs jau tā neklausījām un izbraucām no valsts tādā, tā teikt, nedrošā brīdī, neklausot brīdinājumiem, tad mums ir jāsēž godīgi karantīnā un tās divas nedēļas jānogaida.
Nu, aizvadīta jau vairāk kā puse no pašizolācijas laika, 9 dienas bez kontakta ar cilvēkiem klātienē.
Vakar klausījos Latvijas televīzijā Ivaru Austeru, kurš teica, ka visproduktīvāk ir domāt šajā laikā par tām mazajām lietām, kas mūs iepriecina. Teikšu tā, ka dažas no tām bija cilvēka atsaucība, jo kad es ieliku Facebookā informāciju par to, kad esam karantīnā un ieliku kādu bildīti, ko mēs darām, man ziņu atsūtīja tepat izrādās blakus dzīvojoša kursa biedrene, vai nevajag pārtiku atnest, vai nevajag kādu palīdzību. Tad piezvanīja sen nedzirdēts klases biedrs no pamatskolas, kurš izrādās arī nemaz tik tālu, jo, zin, 20 gadus jau dzīvo. Un šie te mazie sveicieni par to, ka cilvēki, mēs esam tepat blakus, un ja tev būs grūti, tad mēs palīdzēsim kaut kā uztur to garu tādu možāku.
Katrīna mācījusies telpiskās attīstības plānošanu. Kas interesanti, plānošanas zināšanas šobrīd lieti noderot.
Un ļoti daudz, vadot saimniecību tādās karantīnas apstākļos, ir jādomā par to, kā tu saplānosi, piemēram, kaut vai ēdienu reizes, kad mēs nonācām karantīnā, nekāda krājuma mums nebija sagādāta. Un tādēļ visatraktīvākais veids, kas aizņem man pārtikas sagādē, ir ielausties internetu vai pārtikas veikala rindā. Ar otro reizi es atkodu, man pateica arī mazliet priekšā, kad vajag iet pēc pusnakts, nu tad tā arī es pusaizmigu sēdēju un gaidīju, kad pulkstens rādīs 0-0, un tādī mirklī ielāc jauni laiki, kuros tu var iespraukties un beidzot pasūtīt to kurjeru kādas 5 dienas uz priekšu, nu tā nu šobrīd es gaidu otro pārtikas piegādi.
Arī vīra māsa no laukiem atvedus pārtiku, kartupeļu solas un ievārījumu, atstājusi to visu pie mājas durvīm. Svarīgi pārtikas paku paņemt pirms to nopaķēris kāds cits.
Ir karantīnas 11. diena, 26. marts. Nāk tik patīkams pavasara gaiss pa atvērto logu, bet mūsu mājā ir darba duna, jo jau 4. dienu noris gan darbs tieši saistē manam vīram, gan arī dēls mācās, tā teikt, tālmācībā. Un tas ir ienesis pārmaiņas arī ikdienā. Vīrs strādā nodarbinātības valsts aģentūrā un, kā noprotat, tad darba ir daudz, jo aug to skaits, kuri kļuvuši par bezdarbniekiem.
Attālinātam mācību procesam daudz gatavāk esot skolāni, nevis skolotāji, novērojusi Katrīna. Kamēr vīrs strādā un dēls mācās attālināti, Katrīna pati sev uzlikusi uzdevumu. To raksturo kā aizmuguras nodrošināšanu.
Tā nu es tupus rāpus pa grīdu piegādāju tēju un uzkodas saviem strādniekiem, tā lai man nepamanītu kādu video zvana kadrā. Tā kā māja ir piepildīta ar skaņām, katrs savā kaktā kaut ko dara, es ar tējas krūzītēm pusrāpus pa grīdu pārvietojos, lai nevien netraucētu un daudz laika vēltu klausoties, lasot pandēmijas dienas grāmatas un klausoties antropologos un filozofos par to, kā mainās mūsu sabiedrība līdz ar šo krīzes situāciju. Mainamies arī mēs.
Dzīve četrās sienās tomēr esot nogurdinoša un pietrūkstot komunikācijas.
Karantīnas 12. Diena. Es sev netipiski pavēru duris un Barbors puisim, kurš mums piegādāja pārtiku, kliedz no visa spēka paldies, kad puisis jau bija liftā. Tik ļoti gribējās parunāt ar kādu citu un puisis man tikpat sirsnīgi atbildēja, lūdzu, palika tā siltāk. Un vēl man gribās izdarīt kaut ko labu, tāpēc es padzirdēju, ka tepat mums Ziepniekkalnā ir burvīgs mazs vietnamiešu restorāniņš un izlasīja, ka viņi aicina šīs vēl 4 dienas noteikti pasūtīt ēdienus uz mājām, jo tā viņi redzēšot, vai viņiem ir vērts vēl pūlēties un vai viņi vispār spēs izdzīvot šajā laikā. Neskatoties to, ka man māja tagad piegāsta no augšas līdz apakšai ar pārtiku, es tomēr ņēmu un pasūtīju arī ēdamo no vietnamiešu restorāna. Vēl man gribējās izdarīt kaut ko labu un pasūtot ēdienu noziedoju sāli un miltus.
Kukaiņu ģimene, ievērojot pašizolācijas noteikumus, netiekoties ar nevienu devušies pastaigās, pret to attiecoties ļoti atbildīgi un tādēļ nav izpalikuši arī kurioz gadījumi.
Karantīnas priekšpēdējā diena. Mēs meklējām pašas nomaļākās vietas, kādas vien apkārtnē var atrast, lai dotos pastaigāties. Tā nu vienu dienu mēs aizbraucām ar mašīnu un devāmies Ziepniekkalna mežā pastaigāties, bet izrādās tādi svaiga gaisa meklētāji, kā mēs bija vesels pūlis, un būdam ļoti apzinīgi un saprotot, ka mēs nedrīkstam ar cilvēkiem tikties. Neatlika nekas cits, kā liekt grāvī, un iet pa grāvi, un otru pusi ceļam, un iet pastaigāties pa purva malu.
Divu nedēļu perioda beigas jāsagaida ar divējādām sajūtām. Beidzies trakais posms, bet nekas diži daudz jau nemainīsies arī pēc tam.
Rīt mūsu 14 dienu karantīna beidzas. Mēs turpināsim pašizolēties. Vienīgais, ka šo situāciju ir izbaudījis, pilnā mērā ir mūsu kaķis. Jā, bet atgriezties ikdienā. Rīt mans vīrs dosies uz darbu, jo viņam kā valsts ierēdnim ir ļoti būtiski strādāt, būt šajā laikā un palīdzēt līdz cilvēkiem, un es baidos par viņu. Tas ir tas, kas ir izveidojies pašām dienām, tādas kā bailes no tās ārpuses, no ārpasaules. Dienas grāmatas ir tās, kas starp citu palīdz šo laiku izturēt un palīdz kaut kā sakārtot domas, tu var izrunāties. Šis laiks pašizolācijā liek domāt par to, kas tu esi, par to, ko tu dod sabiedrībai, un tāpēc arī es jūtos brīžiem, tā dīvaina, kas tad man, es sēžu un neeju pie citiem, jo tas ir vienīgais, ko es varu darīt, bet tie cilvēki, kas par mums tur cīnās.
Lai viņiem izdodas, tiem, kas cīnās, lai mums visiem izdodas, bet es ceru, ka nav jāliek punkts. Es ceru, ka jāliek komats un mums visiem vēl daudz kopīgu lietu. Tā savu dienas grāmatu noslēdz Katrīna Kukaine. Paldies visai viņas ģimenei par dalīšanos savās pašizolācijas laika pārdomās. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.